συζητήσουμε τον κύριο Νίκο Βέτα, τον καθηγητή που είναι και γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ. Και όλα αυτά γιατί χθες έγινε πολύς ντόρος και πολλή συζήτηση. Κάθε φορά ό,τι στοιχεία βγάζει το ΙΟΒΕ έχουν το δικό τους χώρο για σχολιασμό στην ειδησιογραφία. Αναφέρομαι σε αυτό που λέει σε χαμηλό 3,5 ετών ότι υποχώρησε η καταναλωτική εμπιστοσύνη το Μάρτιο. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τα συζητάμε τώρα αμέσως με τον κύριο Νίκο Βέτα που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα.
Μέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά? Τι πάθαμε?
Τι πάθαμε, βλέπουμε σε νούμερα αυτό το οποίο λίγο πολύ νιώθουμε κιόλας. Mm-hmm. Στο ΙΟΒΕ κάνουμε, εκτός από τις μελέτες των ειδικών κλάδων ή ζητημάτων, έχουμε την τριμηνιαία μας έκθεση για το πώς πηγαίνει η οικονομία. Θα έχουμε μία η οποία θα βγει προς το τέλος Απριλίου.
Μάλιστα.
Αλλά ταυτόχρονα μετράμε κάθε μήνα το πώς νιώθουν τα νοικοκυριά και πώς νιώθουν οι οικονομίες, οι επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο λέμε το οικονομικό κλίμα.
Α, το αποτυπώνετε εσείς στις μετρήσεις σας αυτό?
Ναι, αυτό γίνεται για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, mm-hmm. με την ίδια μεθοδολογία σε κάθε χώρα και έτσι βγαίνει το κλίμα στην Ευρώπη.
Μάλιστα.
Και μπορούμε άρα να δούμε ποιες είναι οι αποκλίσεις ή οι συγκλίσεις που έχουμε με τις άλλες χώρες.
Οπότε... Είναι αυτό που λέμε για να μαθαίνουμε όλοι μας, είναι ο δείκτης οικονομικού κλίματος, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Mm-hmm. Και να εξηγήσω γιατί μας νοιάζει στην οικονομία.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω κι εγώ. Γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία ο δείκτης του οικονομικού κλίματος? Είναι αυτό που λέμε η αγορά είναι κλίμα, είναι ψυχολογία, είναι αυτό είναι?
Είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το εκφράσει κανείς αυτό. Ουσιαστικά, πρώτα απ' όλα τα εμπειρικά δεδομένα έχουν δείξει ότι αυτός ο δείκτης με κάποιους μήνες διαφορά προβλέπει και το πώς μπορεί να πάνε ορισμένα στοιχεία κλειδιά στην πραγματική οικονομία. Άρα είναι αυτό που λέμε ένας πρόδρομος δείκτης, ένα mm-hmm. το κρατούμενο. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το πώς νιώθουμε στην πλευρά των επιχειρήσεων επηρεάζει το τι είδους επιχειρηματικές αποφάσεις θα πάρουν, mm-hmm. δηλαδή πώς βλέπουν το μέλλον, θα επηρεάσει το αν θέλουν να βάλουν χρήματα σήμερα για να τα πάρουν ως κέρδος αύριο. Και στην περιά των οικοκυριών επίσης το εάν έχουν χρήματα να καταναλώσουν, αν σκέφτονται να κάνουν μια αγορά παγίου και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Και τι βλέπουμε τώρα μέσες άκρες? Έχει δύο κομμάτια το οικονομικό κλίμα, όπως είπαμε, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Για πάμε λίγο από τα νοικοκυριά,
λοιπόν,
από όλους εμάς.
Στα νοικοκυριά ισχύει αυτό το οποίο είπατε στην αρχή, δηλαδή μετράμε ότι βρίσκεται πλέον σε χαμηλό τριετίας. Ενώ είχε ανακάμψει...
Η καταναλωτική εμπιστοσύνη, λέτε.
Ενώ είχε ανακάμψει η καταναλωτική εμπιστοσύνη πριν από περίπου ένα χρόνο, mm-hmm. Αυτή η καταναλωτική εμπιστοσύνη τελικά προσδιορίζεται από κυρίως δύο πράγματα. Το ένα είναι τι νιώθουν τα νοικοκυριά στην τσέπη τους σε σχέση με φορολογικές, ασφαλιστικές
επιβαρύνσεις, ναι.
Πώς πηγαίνει η αγορά εργασίας, εάν τα μέλη του νοικοκυριού βρίσκουν ή αναμένουν ότι θα βρουν απασχόληση και ούτω καθεξής. Αλλά και το ευρύτερο κλίμα στην οικονομία, το οποίο έχει να κάνει για παράδειγμα με τις περίφημες αξιολογήσεις και αν θα κλείσουν και δεν θα κλείσουν, όλο αυτό επιβαρύνει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αυτό στην πλευρά των νοικοκυριών. Μετά υπάρχει η πλευρά των επιχειρήσεων, όπου εκεί είναι ενδιαφέρον ότι μετράμε διαφορετικά για διαφορετικούς κλάδους. Δηλαδή, δεν πηγαίνει πάντα με τον ίδιο ρυθμό το λιανεμπόριο, η βιομηχανία,
μάλιστα.
ο τουρισμός.
Επομένως αυτό έχει μια διαβάθμιση, αυτό λέτε.
Αυτό έχει μια διαβάθμιση. Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, είδαμε ότι τον Μάρτιο, που ήταν η τελευταία μας μέτρηση, ήμασταν οριακότατα καλύτερα από τον Φεβρουάριο, αλλά τον Φεβρουάριο ήμασταν χειρότερα από τον Ιανουάριο. Λίγο πολύ βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο για τις προσδοκίες των επιχειρήσεων, το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα, έχει σταθεροποιηθεί χαμηλά και ναι. πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, αποκλίνουμε πάρα πολύ από το πώς νιώθει η υπόλοιπη Ευρώπη και αυτό είναι και κάτι που πρέπει να το προσέξουμε. Δηλαδή, υπήρχε κάποιο στάδιο στο οποίο νιώθαμε ότι ήμασταν όλοι μαζί σε μια κρίση. Mm-hmm. Σιγά-σιγά η Ευρώπη φαίνεται ότι τα βλέπει τα πράγματα πολύ πιο αισιόδοξα.
Και εμείς μπαίνουμε σε μια απομόνωση, δηλαδή αυτό λέτε.
Τα στοιχεία αρχίζουν και αποκλίνουν όλο και περισσότερο. Δηλαδή, ναι. αν δεν τρέξουμε, αν χάσουμε και άλλο χρόνο, Ίσως το κενό, το χάσμα που μας χωρίζει να γίνει πολύ δύσκολο να καλυφθεί.
Αυτά όλα είναι εκ της αβεβαιότητας, κύριε Βέτα. Δηλαδή η αβεβαιότητα διαπερνά νοικοκυριά, επιχειρήσεις, παίζει το, έχει το δικό της ρόλο.
Να σας δώσω την εξής οπτική. Οπωσδήποτε η αβεβαιότητα παίζει εξαιρετικά μεγάλο ρόλο σε μια οικονομία σαν την ελληνική. Λίγο να πλησιάζει σε μια κανονικότητα, έχουμε δει ότι τα πράγματα πηγαίνουν αρκετά καλύτερα σε όλες τις αποφάσεις. Αυτό το είδαμε και όταν έκλεισε η προηγούμενη αξιολόγηση, η πρώτη αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος, τα πράγματα μετά βρήκαν μια μικρή κανονικότητα. Το είδαμε ακόμη και το 2014 που η οικονομία είχε αρχίσει να ανακάμπτει. Είχαν αλλάξει κάποια δομικά πράγματα, αλλά κυρίως είναι ότι είχε φτιάξει το κλίμα. Άρα δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου το γεγονός ότι μια οικονομία χρειάζεται την κανονικότητα. Δηλαδή οι πολλές συγκινήσεις, έτσι, για να το πω κάπως μελοδραματικά, δεν κάνουν καλό στην οικονομία.
Γιατί την αποσταθεροποιούν.
Την αποσταθεροποιούν, όλοι περιμένουν και λένε δεν πειράζει, ας μην αλλάξω έτσι το πλυντήριο στο σπίτι μου, ας μην βγω απόψε το βράδυ. Κυρίως απομακρύνουν τις μεσομακροπρόθεσμες αποφάσεις, το οποίο έχει να κάνει με το τι θα σπουδάσει κανείς, έχει να κάνει με το αν θα έρθει ένας ξένος επενδυτής. Όλοι αυτοί δεν θέλουν το ρίσκο. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Και αυτό κατά μία έννοια, έτσι, το πρώτο αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε, και αυτό είναι ουσιαστικά που κάποιοι λένε ότι έτσι, καλύτερα μία αξιολόγηση που να κλείνει νωρίς, ακόμη και να μην κλείνει με τέλειο τρόπο. Πάμε τώρα όμως σε κάτι άλλο.
Τελικά όμως είναι όλα σχετικά, κύριε Βέτα. Ναι, να κλείνει νωρίς, φτάνει να μείνει με τέλειο τρόπο. Αν δεν είναι με τέλειο τρόπο, θα πούνε ότι μα γιατί το έκανες με αυτόν τον τρόπο, εάν καθυστερείς, δηλαδή. Έχουμε μπει σε μια διελκυνστίδα πια που δεν ξέρω ο καθένας προς τα πού να πατήσει, προς τα πού να κοιτάξει, ποιο
είναι.
Υπάρχει πια πολύ μεγάλη υποκειμενικότητα στην καλύτερη περίπτωση, αλλά και σκοπιμότητες και όλα τα άλλα, ό,τι εγχωρεί εν πάση περιπτώσει σε τέτοιου είδους καταστάσεις.
Αλλή μόνο. Άλλωστε, σε μια οικονομία συμμετέχουν πάρα πολλά νοικοκυριά, πάρα πολλές επιχειρήσεις, επηρεάζεται από την πολιτική και δεν είναι απαραίτητο όλοι να τα βλέπουμε, όλοι να έχουμε ακριβώς τα ίδια συμφέροντα.
Ναι, εγώ το μίλαγα για το πολιτικό σκέλος, γιατί αυτό που είναι πραγματικά έτσι και δεν είναι αλλιώς, και δεν έχει μπει εκεί μέσα ένας φακός ο οποίος παραμορφώνει την πραγματικότητα, είναι η πραγματικότητα που ο καθένας μας ζει σε αυτό που λέμε η οικιακή του οικονομία.
Ακριβώς. Οπότε να προσπαθήσω να δώσω την εξής οπτική. Η ελληνική κρίση πλέον έχει τραβήξει πάρα πολλά χρόνια. Και αυτό.
Και κουραστήκαμε.
Δεν είναι απλώς ότι κουραστήκαμε, έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση κάποιος συνέχεια να σκέφτεται έτσι, μήπως τον επόμενο μήνα θα συμβεί μια καταστροφή ή πότε είναι δυνατόν να βρει μια δουλειά ή αν θα έχει χρήματα να πληρώσει έτσι, τις υποχρεώσεις του. Αυτό δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση. Και αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς ίσως μπορεί να το αντέξει 1, 2, 3 χρόνια. Το έχουμε αντέξει λίγο περισσότερο.
Πολύ περισσότερο,
Αλλά αυτό το οποίο έχει μια σημασία είναι η μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα είναι ότι προφανώς υπάρχει κάτι το οποίο δεν το κάνουμε πάρα πολύ καλά. Δεν θέλω να πω ποιοι ακριβώς, έτσι, γιατί είμαστε πάρα πολλοί αυτοί που εμπλεκόμαστε στο ελληνικό πρόγραμμα. Έτσι. Προφανώς η ευθύνη έχει να κάνει με αυτούς που διαπραγματεύονται γύρω από ένα τραπέζι, έτσι, τους ξένους και τους Έλληνες.
Ναι.
Αλλά όλοι συμμετέχουν στο πρόβλημα ότι η ελληνική κρίση παρατράβηξε και υπάρχουν ορισμένα πράγματα που τα έχουμε συνηθίσει μεν. Αλλά εάν κανείς θα δει λίγο ψύχρεμα, πάρει μια βαθιά ανάσα και ρωτήσει «Μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η τεράστια αντιπαλότητα ανάμεσα σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της χώρας και προφανώς πρέπει να τις σπρώξουν προς τα μπρος, έτσι, σε μια νέα σελίδα ανάπτυξης και σε αυτούς οι οποίοι έχουν δώσει ένα ιδιαίτερα υψηλό, το ψηλότερο δάνειο που έχει δοθεί ποτέ για διάσωση χώρας». Εάν υπάρχει κάτι το οποίο είναι δομικά τόσο διαφορετικό, στο πώς βλέπει κανείς τα πράγματα, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν κάποιος να θέλει να πάει από εδώ και κάποιος να θέλει να πάει από εκεί.
Μισό λεπτό. Ναι, είναι δυνατόν. Λέω τώρα εγώ, ας κάνω το συνήγορο του διαβόλου, κύριε Βέτα μου, για να προχωράει η συζήτηση. Ναι, είναι δυνατόν, διότι τι έγινε. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα, θα εξετάσουμε το πώς, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία. Μπήκαμε λοιπόν στα μνημόνια. Ξεκινήσαμε με την γνωστή συνταγή στο πρώτο μνημόνιο, στο δεύτερο μνημόνιο. Αρχίσαμε να μιλάμε για μια συνταγή η οποία δεν είναι αυτή sur mesure, στα μέτρα μας, εν πάση περιπτώσει, που αρμόζει στην Ελλάδα. Είδαμε κάτι ψήγματα αυτοκριτικής από τους δανειστές, αναφέρομαι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ήρθε το τρίτο μνημόνιο σε μια οικονομία βαθιά ηφαισιακή, εξαιρετικά βαρύ, που απέδωσε, θα το δούμε τι έχει αποδώσει. Με τους πολίτες οι οποίοι πια είναι και σε κόπωση ψυχική αλλά και σε πλήρη αδυναμία για να συμμετέχουν έτη περαιτέρω σε αυτό που θα χρειαστεί να ξαναδώσουν. Άρα κάτι δεν πάει καλά, είναι εμφανές.
Μπράβο. Να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα η ελληνική οικονομία έχει φουσκώσει. Σε απλά λόγια, όλοι βάλανε περισσότερα λεφτά στην τσέπη τους από αυτά τα οποία δικαιολογούσε αυτό το οποίο συνεισέφεραν, τις καλές, ας το πούμε, ημέρες, εντός εισαγωγικών, ναι, έτσι, το καλές ημέρες. Άρα μια προσαρμογή, μια μείωση των εισοδημάτων θα έπρεπε να γίνει και έγινε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Ναι.
Απλωθήκαμε περισσότερο από ό,τι μας έπαιρνε, έπρεπε να μαζευτούμε. Κατά τις δικές μου μετρήσεις όμως, αυτό θα μπορούσε να είναι μόνο το μισό της ύφεσης το οποίο έχουμε πραγματικά υποστεί. Μέσες άκρες. Το άλλο μισό έχει να κάνει με δύο πράγματα. Με το ότι δεν υπήρχε μια σταθερή κατεύθυνση, αλλά κάθε φορά που προσπαθούσες να κάνεις κάτι, έκανες ένα βήμα μπρος και μετά ακριβώς ένα βήμα πίσω. Δηλαδή σε πάρα πολλά πράγματα. Θέλετε να πάρουμε τα ενεργειακά, θέλετε να πάρουμε το θέμα της απονομής δικαιοσύνης, θέλετε να πάρουμε το θέμα των πανεπιστημίων. Έχουμε κάνει ένα βήμα και μετά κάνουμε ένα βήμα πίσω.
Ναι.
Και δεν νομίζω ότι σε όλα αυτά μπορεί να μας φταίει κάποιος ξένος. Αυτό είναι το ένα κρατούμενο. Και το δεύτερο είναι ότι ενώ κατά μία έννοια, και αυτό δεν έχει να κάνει με τη σημερινή κυβέρνηση, ούτε με τη χθεσινή, ούτε με την αυριανή, αλλά συνολικά ήμασταν πολύ πιο έτοιμοι να τρέξουμε τα πράγματα τα δημοσιονομικά, έτοιμοι εντός εισαγωγικών. Δηλαδή να προχωρήσουμε σε θέματα μειώσεων εισοδημάτων, ας το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Σε όλα τα δομικά.
Και όχι στις μεταρρυθμίσεις, θα πείτε.
Ακριβώς, κολλησιουργούσαμε.
Ωραία. Υπάρχουν
ευθύνες των ξένων. Προφανώς υπάρχουν ευθύνες των ξένων.
Ναι.
Αλλά τα του οίκου μας είναι πρωτίστως δικιά μας ευθύνη.
Ακούστε, δεν πάω να μας χαϊδέψω τα αυτιά. Προσπαθώ να αποκτήσω έναν ρεαλισμό ως ένας άνθρωπος που παρακολουθεί τα πράγματα χωρίς τις ειδικές γνώσεις τις δικές σας που εσείς είστε οι καθηγητές των οικονομικών και ως ένας άνθρωπος που βιώνει αυτή την κατάσταση. Έχω την αίσθηση ότι αυτό το δημοσίευμα το χθεσινό της Handelsblatt που πέρασε πάρα πολύ έτσι ξόφαλτσο, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, αποτυπώνει την αλήθεια. Δηλαδή συμφωνώ πάρα πολύ με το σημασία δεν έχει τόσο αν η χώρα, μια χώρα πληρεί τους όρους, αλλά εάν χρειάζεται κούρεμα που κατέληξαν οι συνάδελφοί σας Βρετανοί και Αμερικανοί, συνοψίζοντας την ουσία την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Ελλάδα. Πόσο ακόμα, δηλαδή τι θα περικόψεις ακόμα, άντε να πω ότι υπάρχει περιθώριο για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα είναι τόσες και τέτοιες που θα ισοφαρίσουν το δημοσιονομικό σκέλος. Θα δώσουν την ανάσα που χρειαζόμαστε όταν η ανάπτυξη δεν έρχεται και όταν ζεις με το άγχος της αποπληρωμής του χρέους. Δεν ξέρω, αλλά διαβάζοντας το δημοσίευμα είναι αυτά που σκεφτόμουν και σε σχέση με αυτά που εσείς οι δικοί μας είχατε πει στην αρχή της κρίσης, θυμάμαι πάρα πολύ καλά που λέγατε ότι δεν υπάρχει στην ιστορία της οικονομίας χώρα η οποία να μπορεί να αντέξει πάνω από 4 χρόνια διαρκούς ύφεσης. Η Ελλάδα λοιπόν τότε ξαναγράφει την ιστορία της οικονομίας.
Να τα βάλουμε τα πράγματα.
Τα βάλα μαζί όλα. Συγγνώμη.
Ναι, αλλά έχει σημασία να προσπαθήσουμε να αποστασιοποιηθούμε όσο γίνεται,
ναι,
από την Ας τα βάλουμε τα πράγματα με την εξής σειρά.
Πείτε το όπως θέλετε, ναι.
Λοιπόν, υπάρχει το πρόβλημα του χρέους. Mm. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα του χρέους, και όλοι όσοι το μελετούν το λένε αυτό, μας επηρεάζει μόνο έμεσα και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, πρέπει να είναι σαφές αυτό. Δεν ισχύει ότι σήμερα που μιλάμε, το 2017 δηλαδή, η Ελλάδα πληρώνει περισσότερο για αποπληρωμή των χρεών της από ό,τι πληρώνει οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή, αν πιάσουμε τους Ιταλούς, αν πιάσουμε τους Πορτογάλους, αν πιάσουμε όποιους θέλετε, πληρώνουμε ίσως και λιγότερο. Πού μπαίνει το πρόβλημα του χρέους? Το πρόβλημα του χρέους έρχεται από τον μακρινό ορίζοντα.
Nice.
Διότι έχει μεταφερθεί σε μία περίπου 30ετία και ένας ο οποίος σκέφτεται την ελληνική οικονομία σε βάθος χρόνου λέει, μήπως τώρα, εφόσον δεν έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να μην μπλέξω με αυτή την ιστορία. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο για το χρέος.
Ναι.
Πάμε στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τα ελληνικά προγράμματα. Πέστε ότι αύριο τη στιγμή, αύριο,
ναι,
γίνονται κάποιες επιδέξιες κινήσεις,
mm-hmm,
τελειώνουν τα περίφημα μνημόνια,
ναι,
και βρισκόμαστε εμείς με κάποιον όμως ο οποίος θα πρέπει να μας δανείζει. Γιατί θα πρέπει να μας δανείζει? Για να μεταφέρεται από τη μία μεριά στην άλλη, έτσι, από τη μία γενιά στην άλλη κάποιο εισόδημα, να μπορούμε να επενδύουμε κτλ. Το περίφημο να βγούμε στις αγορές.
Ναι.
Θεωρεί κανείς ότι αν βγούμε στις αγορές θα μπορούμε να ξοδεύουμε αλόγιστα? Ή ότι δεν
προφανώς
θα πρέπει,
όχι,
να κάνουμε
προφανώς
τα σωστά,
όχι,
πράγματα για να έχουμε μια σωστή οικονομία?
Όχι, όχι, κύριε Βέτα, δεν λέω εγώ αυτό.
Όχι,
αυτό...
αλλά ναι, εσείς προφανώς δεν το λέτε, ναι, αλλά υπάρχει η αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή περιοριζόμαστε λόγω των προγραμμάτων, λόγω των μνημονίων. Δεν ισχύει αυτό. Ακόμη και να βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή χωρίς χρέος, ακόμη και να βρισκόμασταν αυτή τη στιγμή μόνο με ιδιώτες πιστωτές, ποιο μας λέει ότι ο ιδιώτης πιστωτής θα είναι περισσότερο χαλαρός στην επιτήρηση που θα μας κάνει από ότι θα είναι ένας υπουργός οικονομικών? Άρα, mm-hmm, να επιμείνω στο ότι η ευθύνη του οίκου μας είναι δικιά μας.
Μάλιστα.
Και είναι πρωτίστως βέβαια των κυβερνώντων, αλλά είναι και όλων. Είναι εμάς των πανεπιστημιακών που σίγουρα δεν έχουμε κάνει τη δουλειά που πρέπει για την ανάλυση.
Mm-hmm.
Θα μου επιτρέψετε ίσως οριακά και εσάς των δημοσιογράφων.
Όχι, έχουμε μερίδιο ευθύνης, βεβαίως.
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τεράστιες, τεράστιες πραγματικά δυνατότητες. Εγώ θεωρώ ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσαρμογής έχει γίνει,
mm-hmm,
αλλά βλέπουμε ότι ακόμη υπάρχει αντίσταση, γιατί υπάρχει αυτή η ψευδής αίσθηση ότι μπορείς να πας πίσω στις μέρες που υπήρχαν υψηλά εισοδήματα χωρίς να τα δικαιούμαστε.
Αυτό δεν γίνεται. Όποιος το έχει αυτό στο μυαλό του πια, κύριε Βέτα, μου ζει εκτός πραγματικότητας. Εντάξει,
και
τώρα,
και
τι
πραγματικά
να πω.
Ελπίζω ότι έχουμε οριμάσει με αυτή την έννοια.
Ήθε.
Και ότι έτσι έχει κάνει ένα πλήρη κύκλο πλέον και οικονομικά και πολιτικά η Ελλάδα.
Ναι.
Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ποια είναι τα 5 πράγματα τα οποία κανείς από εδώ και πέρα πρέπει να συμφωνεί σε αυτά.
Ναι.
Και θα πω κάτι πάρα πολύ βαρετό. Να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή οικονομία.
Λοιπόν, με αυτό θα κλείσουμε. Θα τα ξαναπούμε όμως ούτως ή άλλως.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ
και εγώ
για την φιλοξενία και την υπομονή.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ο κύριος Νίκος Βέτας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ.